Gepleýär Azatlyk radiosaýa. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri gepleşýändigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habardarlygyny aýdýar.
Onuň parahatçylyk prosesine goşulmak üçin belläri öňkü şertlerine hiç bir adym ýetmeýändigini bildirdi.
Owansanyň wiceprezidenti General Dostum ýurdun demirgadygyny söýüşçilerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ýa azat mekunim, ýa ýokupça kapanmam.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü ýara repressiw rejim dowam etdi diýilýär. Aşabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeşlerişde bilen örtmek çäresi 2 ýyl goly wagt sary dowam edýär.
Bir näçe bökünçlik bar.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimimizin çayında şu ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inaşar. Gepleşimimize başlamadan olur, günün tabirlikleri bilen tanış olun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gözgönü parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan özel Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygynaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owansany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerini geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler baradaky planlardan havarsydygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky deslapky şertleriniň üýtgemändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň polisiýasy ýurtda gadagan edilen islamçy toporun agdarlardy aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge uğradyrly. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gyrgyzstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilýän adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseýete sapar etmezligi sorandygyny habar berýärler. Obama Abe-den öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orseýetiň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentligi entlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmek red edipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orseýetiň Soçi şäherine sapar etjek meňdeýär. Ýaponiýanyň daşary işler ministrligi AB-niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gurrun edendigini mälim etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölüminde demiradyk Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyny gaýtagul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazaryp çykyş edeni üçin Islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde gepleýär. işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmeldiğini aydiyandığını görkezeyen videonu efire koyverenden son etti. FTV adlı kanalın beren mağlumatına göre videoda gurluyan adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014 yılda Siriyada İslam devleti toporunun hatarına koşulupdır. Bosnyanın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlaqay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i koruma için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aytdı. Qadağsan mart ayından başlap müsürü gön yoluqçu uçur qatnawyny gaýtadan dikeltmegi planlaşdyrýar. Qadağsanyň Investisiýa we Ösüş Ministrliginiň 24 fevralda beren maglumatyna görä Almaty bilen müsürüň Şarm El Şeyh kurort şäheriniň arasyndaky uçur qatnawlary Fly Egypt we Kazakhstan Hava Yollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Yan havarlardan belläp geçmede ýaly Owan Taliban hereketiniň Katardaky idarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gözgüni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygynaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owan sany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýtdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwiş dolurak maglumat taýýarlady.
Awganistanyň Taliban hereketiniň Katardaky idarasy Azatlyk radiosyna özüniň Kabuldaky hökümet bilen gözgüni parahatçylyk gepleşiklerine goşulmagyndan öň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa degişli ähli daşary ýurt güýçleriniň Awganistany terk etmek baradaky talabyna üýtgen zadyň ýokdugyny aýtdy. Talibanın Qatardaki siyasi idarasının resmi sözcüsü Muhammed Naim bu beyanatı Azatlık Radyosu'nun erkin Afganistan kulluğuna veren intervjusunda etdi. Ondan odol güni parahatçılık gepleşiklerini yola koymağa sinirşiyan 4 yurdun vekillerinden duruyan topar, öğlerinin gepleşikler Mart ayının birinci heptesinde İslamabad'da başlanır deyip fikir etiyendiklerine ayrıptılar. Dört taraplayın koalisiya toforu deyip atlandırlayan Afganistan'ın, Pakistan'ın, Hıtay'ın ve Birleşen Ştatların vekilleri öğlerinin bu fikrini 23. fevralla Kabul'da duşlarlarına son mealim ettiler. Yönü Naim 23. fevralla giyişlik verin mağlumatına gepleşik baradaki planlardan Taliban'ın Katar'daki edarasının habarsızlığını, onun parahatçılık prosesine koşulmak için belirlen önkü şartlarına hiçbir dadın ütkemendiğini bildirdi. Taliban, Birleşen Ştatlarının yolbaşçılarındaki koalisyanın içindeki daşarı yurt güyüşlerinin ehlisi Afganistan'ı terk etmese, özünün Kabul'daki Afgan hükümeti bilen parahatçılık gepleşiklerine koşulacak derdiğini köp vaxt beri ayırıp geliyer. 23. yanvardan 25. yanvara çelli Doha'da geçen matlagatta Taliban hareketinin vekilleri bir beyannamada basıbalıcılar yurdu terk edip Afgan halkına öz ıkbalını özü keskitlemege mümkünçülük vermelidiler. Yanvarda Doha'da ağlan edilen beyleki talaplar Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının resmi taydan ıkrar edilmegini, Birleşen Ştatların Taliban'ı teröristlerin kara sahne ondan çıkarmagını, Taliban'ın sevişicilerinin tutulup yok edilmeginin besedilmegini, şeyli hem tutsaklıktaki Taliban sevişicilerinin boşadılmagını öz için alyar. Yanvar ayının ayağına Afgan hükümeti özünün Taliban'ın parahatçılık gepleşiklerine tiadeden giyirişilmek için belirlen destapkı şartlarını kabul edip bilmeyecektiğine aitti. Afganistan'ın yukarı parahatçılık genişi Taliban'ı önünden şart belirlemen meselelerini gepleşik istoluna korgamağa çağırdı.
Havarçımız Arat Perviş'in tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizde goňşy Owan sany degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owan sanyň wice-prezidenti general dostum ýurdun demiradygyny töwüşçilerden arasalamak üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy. Dostum geçen ýylyň güýz aýlarynda hem iki ýedek demiradyga sapar edip, Owan sanyň Türkmenistan bilen serhetdes Jowzjan we Faryab welaýatlarynda Talibanyň eline geçen bir näçe etrawy töwüşçilerden arasalamak maksady bilen harwa operasiýalary geçiripdi. Emma bu harwa çäreleriniň ideýany dostum Kabul'a dolanandan soň agdalyan welaýatlardaky bir näçe etrap ýene söwüşçileriň kontrolluguna geçipdi. Dostumyň demiradyga edýän soňky sapar barada Owan sanly habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň taýýarlanma maglumatyny dinläliň.
Demirgalyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Jowzan welaýatynyň etraplaryna da jeňçiler wehm salýar. Welaýatyň Goştepe atly etrabynda bolan çatışykda Awgan güýçleri köp zyýan çekdi. Jeňçiler ençeme Awgan harbiýetiniň kelesini kesdi. Goştepe we Derdap atly etrabyny jeňçileriň basyp almagynyň ahmallygyny yerli ýaralaryň komandirleri aýtdy. Jowzan welaýaty USA prezident General Dostumyň dogduk mekanydyr. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek üçin USA prezident General Dostum Jowzan welaýatyna bardy. General Dostumyň ýol başçylygynda Goştepe atly etrabynda harby çara başlandy. Demirgazyk Awganystanyň jeňçileriň ýok edilejekdigini General Dostum aýtdy. Biz 10 000 harbi bolup jeňçileriň garşysyna çäri görüp bilmesek bir belanyň bakany bar. Onda biziň harbi giýimi egnimizde almaga hakymyz ýokdur. Ýöne düşmanlary Demirgazyk Awganystanyň gowp çykarjakdygymyza men ananýaryn. Ýa çekilmek bolmaz. Ýa düşmany ýok ederiz, ýa da bu harbi uniform biziň kepenimiz bolar diýip Vice President General Dostum aýdýar. Jowzan welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde dünýäli jeňçiler hereket edýär. Howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny Jowzan welaýatynyň häkimi Lutfulla Ezizi hem aýtdy. Şo sebäpden Jowzan welaýatynyň halkynyň General Dostumdan jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegini soranlygyny häkim bellädi. Wysa prezident General Dostumyň sözçüsi Şahbaz Eracyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Goştepe etrabında Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda bolan uruşda 40 golay harby halak bolupdyr. Derdap etrabyna da jeňçiler howp awandyrýar. Bu etrapda hem döwlet garşydaşlary toplanypdyr.
Goştepe 40 nafar milli ordu askerlerini koldan bergenmiz.
Jeňçilerin arasında daşar yurtli militanlarına bardığını ireç aytti. Şonun için Vice President General Dostum olura karşı harbi operasiya geçirmek kararına geliptir. Goştepe etrafında General Dostum'un yol başçılığında hadir jeňçilere karşı görüş alınıp barlayar deyip sözçi aydiyar.
Borup yakından amaliyotka katnaşıp.
Merkezi Aziyali jeňçilerin Türkmen-Awgan serhedinin golayında da yerleşendigi aydilyar. İrecin aydışına garanda Demirgazyk Awganystanda Özbekistanlı militanlar has köp. Lil birligi bolundan sonra olara yerli yaşayıcılar başbena beriyar. Paryab welaýatynda da ýagdaýken kadal däl. Jeňçiler Türkmenistanyň serhedini de wehm salýar dip Şahbaz Iraç aýtdy.
Albatta Türkmenistanda serhediňe tähdit biraz jiddiroq.
Wysa prezident General Dostum Paryab, Jowzan we Serpil welaýatynda öňüm jeňçilere garşy harby operasiýa geçiripdi. Jeňçileriň ýeçiligine geçen etraplary gaýdyp alypdy. Emma General Dostum Kabula dolanyndan soňra 3 welaýatyň köp sebti ýene jeňçileriň gözekçiligine geçdi. Şaýmyrdan Ulum Rady, Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabatynda türkmen sanada 2015-nji ýylda edil öňkü syýaly repressiw rejimiň dowam edenligi aýdylýar. Düýü Londonda ýerleşen guramanyň bellemegine görä türkmen sanada 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyrýan kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde türkmen häkimeti media özüniň senzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat serişdesine ýol berilmeýär. Bu barada Kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan dolarak maglumatını dinleyin.
Türkmenistan'da 2015 yılda adam hukukları meselesinde hiç gili özgürüz gözü ilmeyer deyip adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Amnesty International kurumasının teyze hasabatında belirlenilir. Amnesty International Guramasının Evropa ve Merkezi Aziya Programmasının direktorunun orunbasarı Denis Krivoshev, Guramanın adam hukuklarının yağdayı adlı yıllık atavatında Türkmenistan'ın orunu varadı Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Uzbekistan'ın Türkmenistan
Özbekistan'da ve Türkmenistan'da edil ünküsiyali repressif rejim devam etti. Bu yurtlarda qiynamalar ve adam hukuklar vavatındaki beylikki ilhinçlikler devam etti. Düyvi Londonda yerleşen qurumanın bellimegine görə Türkmenistan'da 2013 yılda media işlerini qadalıştıran kanunçuluk kabul edilse de, iş yüzünde Türkmen hakimiyeti media özünün cenzurasını ornoşturuyar ve hiç bir kararsız metbuat listesine yol verilmeyer. Amnesty International Guruması Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistleri temetme üçün bası sur közmek, hayvat atmak yalı çayarlarını devam ettirendiklerini aydıp, Azatlık Radyosu'nun tüsü edilen havarçası Sapar Mehmet Nipiskuliyev'in ıkbalını hemiyatladıp geçer. Penşenbe günü çap bolan hasabatta geçen yılın 7 iyulunda bir kanun neşe kaçakçılığı deyilen ayıplama bilen tutsu edilen Sapar Mehmet'in özü jurnalistik işi üçün tutulandığını ınanılandığını nıqtayar. Kuruma Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin henüz hem Türkmenistan'da akreditasiya edilmendiğini, onların devamlı basışları, korkutmaları, hatta tutsu etme kaybatlarına sezivar edilendiklerine ünsü çekiyer. Hakimiyetler Aşgabatdaki ve onun töwregindäki jaýlardan satelit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt metbuatyndan garaşsyz ve objektiw maglumat almak mümkinçiligini hasda çäklendirdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligiden guramy ýurtda howpsuzlyk güýçleriniň adamlary hamany öz eden jinayetlerini boýun aldyrmak üçin henüz hem gynamalary sezibar edilýändiklerini tutuqları bir dara yandıklarını aydiyar. Yurttaki çıkma üçün çıkış vizasını almak düzgünü 2006 yılda yatırılan hem bolsa, Türkmenistanlılar daşarı yurtlara çıkacak bolanlarında çäklendirmeler henizi çelini hem saklanıp kalyar. Amnesty International Guramasının nıqtayışına göre, adamlar daşarı yurda gitme üçün aeroporta varanlarında dine sondu, özlerinin yurttan göverilmeyenlerin sanavına kusulunduklarını bilip kalyarlar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu arada öz pikir arayışlarınızı bizim bilen paylaşmasaydınız, bizim bilen metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresim daha tur edip ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edip ya da SMS yazıp haberlaşıp bilersiniz. Aşgabatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek işleriniň birinji tapyryny mundan 2 ýyla golaý wagt ozal başlanypdy. Bu çäreniň bir başlanyp, bir hem soňlanman togtudylýandygyny wagtal-wagtal habar beripdi. Edil häzirki wagt bu çäre haýsy tapyrda? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Amanrada Aşgabatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek işlerine bir başlanyp bir hem durdurýandygyny wagtal-wagtal habar beripdiňiz. Häzir bu çäre haýsy tapyrda?
Edir sol bir başlanyp bir taşlanmak ýörelgesi häzirem dowam edýär. Meselem men özümiň ýaşaýan jaýym ol 1-2 durat bir etrapçasyna ýerleşýän jaý. Soň daşyna plastik örtüp, yani alfagon milyen örtü örtme işine 2 yıl çemesi bundan odur başlanma. Hastasiyeyi şu yılın may ayında zaynının daşını örtü örtme için, belirme için hayatın aylanına 2 yıl oluyor. Şu 2 yılın devamında zaynının protokol köşesine bakıp duran kanatındaki işler doğruluyen yani tamamlanını karan yerlerine olsa başlı varatlı kurulsu işleri devam ediyor. Bizdine bizim zahimize değil, eysen 21 etraf satının protokol köşesinde, Lelin prospektinde deyip duran zahilerine 1-2 drop 1, 1-2 drop 2 etrafçılarının da protokol köşelerine deyip duran zahilerinin köpüsüne mahpus şu an ben ağlayan 3 etrafçamda ağrından 30 çemez zahin başına hayat ayranı dursu hayatlarında in yaşı 1 yıl mınnan olar ayranındı.
Aman rada sizin hem aydışına dayalı şu çərənin ilkinci tapırlarının başlananı 2 yıl olup var ya. Bunun şeyle uzağı çekmeyinin gözü görülüp duran sebep var mı ya da bunun sebepleri var da resmi düşünürüş belirliyə mi?
Sol hakkında hiç illi resmi düşünürüş yok. Bine iyilisindeki mışmış vururunlar devam ediyor. Her kim ödünü kol oyrak mışmış vururun tapıp onun uzağı çekmeyinin sebebini bir et bir ele düşünürcek bu diyorlar. Yönü karar bir son kuda vurdu. Ağzı kendi şu işte zarlanma var. Men zarlanma diyelim de başına haya dayanan her zayda 5-6 saniye işçi işliyor. Bu zayların başına bedel işlerini yani plastik örtü örtme işine başlanma vakitlerinde olsa ağzından her zayda 50 adam işliyordu. Peki.
Aman rada inni neme olmalı? Yani uzağı çekip şey deyip durmalı mı? Yoksa yaşayıcılar olup üşüp bir daha içecek olayınız mı?
Yaşayıcılar ben geliyem hiç dert yok. Sebebi devletleri işletmenin hesabına amar edilen iş. Öne yaşayıcılar etraf yakınlığına ya olmasa öyü problem etmez bir hasan tamamla niye diyen ya doğru olur veriyorlar. Olurum bir ant cevap vermekten kaça duruyorlar. Umumrak cevaplar bile hovrukman bizimine şu işin çalışmanın uğruna değiller. Tekrar.
Aman rada cahilerin şu kevirlerinin dışına hayatların aylarını koyulma yaşayıcılar için kevir amısızlıkları, böktönçlükleri hem dürü diyen olma mümkün. Şu böktönçlükler var arada gurur veriyseniz, bağım şeyle böktönçlük.
Bir der bir neyse böktönçlük var. Sebebi sol cahilerin dışına biri örtüklerinin koyulayan vaktinde son kol oyundan yetişen piyadaların üne kuruluş materyallarının kaçma kovu var ya da avtologun sona yanaşıp köşelerden geçen dışoların üstüne kuruluş materyallarının kaçma kovu var. Gari verse de inni bir yıl yarım, iki yıl veri işlenip durun son kuruluşup zibilleri yani son koyulayan alfagonun gerekmeyecek kesil ayrılan bölükleri yeni gayrılar yete orp yatır. Elbette olur. Kasa kol köşesinden geçen de bu da ilan yok. Yönü zahilerin arka tarafında bu da örülmeyen yerde örün olur.
Aşabatlı yadıcı Aman Murat bu gayflen geçiren söhbetdeşliğimi dinlediniz. Yirmikinci fevralda geçirilen hükümet maslahatında Türkmenistan'ın vice premierlerinin bir neçesi güydülük buğday ekilen meydanlarda geçirilen işler, ovu hoculuk texnikalarının qoğuçu ekişini tayarlanışı barada hasabat verdi. Marlı kərin içi denan kə halatlarda paxtanın dolu yığılıp alınmadık yerlerinde buğdayın ekilendiğini, bunun neticesinde yeterlik derecede hasılar bolmayandığına idiyar. Marvelayetinin yolu tön etrafının vatan dayxan birleşiğinden özünü aymeli deyip tanıştıran kərini çizinen bu varada Türkmenistan'a kıvarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
2,5 hektar kərinde yerinize buğday bilen patan çalışırıp ekleyendiği varada aittiniz. Pahtı kendilerine sudan köseneyendiniz varada aittiniz. Buğdayda nehil hazır alayınız?
Buğdayım ekkez arasında. 2 yıl pahtı, 2 yıl buğday ekkez. Buğdaydan hem şol edil vaktinde su olsa hazır bolcak.
Su olmadır kirlar bol yani.
Bolya. Onda buğday hasıl tutup bilenok. Vaktında şu suya kılmasa hasıl bolanok, hasıl tutup getir bilenok da doğru talaba layık.
Buğdayın ekleyen dövür, haysa dövür?
Oktyavr aylarında gülüyor. Sonra giyicek alsa hasıl kov olanok.
Giyicek alan dövür bolya mı? Sonra buğdayın ekilsinin giyicek alan dövür bolya mı?
Pahtadan son ekleyen giyicek alya. Paxtanın içine buğday ekilecek yerler giyicek alıya.
Paxtanın içine ne için buğday ekilya?
Tadil buğday ekmel buğday yılınız deyip ekilya.
Paxtanın içine buğday ekilin de neylik patil veren neylik bittiyen sol. Sürülmedik, tekillenmedik yere buğday ekten hasıl veriyen mi?
O veren o, talabalayık bulan okçular. Paxtanın izine eksen, eyyam giyicke sürülmedik. Sepi giderler içine, kulpte sürerler, akkuşunu sürerler. Qoçası dur için. Onsan haçan paltan hazırın yığınab onsan suya yakmal sen. Buğday. Onun giyicek hali av hazır qoğu olan oksunda.
Dayxanı giyirdeyse ne deyler salyamış ol buğdayın giyicek kilmeli.
Hova deyler salya. Vaktında qoyu görüş almalı. Vaktında qoyu görüş almasan iyi ama onun hazırına pes hasil vermene netice geliyata.
Buğdayın tohumlar ne helek?
Buğday tohumlar katı ervetler. Olar kovay.
Onun sonu ekellerinde ne el bilen tepilemi ya teknika bilen tepilemi yankı pahtanın içine buğday ekilende ne bilen ekiliyor?
Teknika bilen ekiliyor.
Sonra pahtana delil yetiren ok mu? Yankı yığılmadık pahta delil salan ok mu?
Delil salyar. Ah pahtanın içine ekilse sallap sallap git o halk yığıvalmalı sonunda. Sütuğardan yürüp yığıvalmalı taş olan dayalan yerine.
Kuğuça çöpün ne emetti yalnız?
Kuğuça çöpünü odun etmek için, tamdır otlamak için alıyız.
Yığıvalmalı mümkünçülük oluyor mu?
Yok, buğday ekilse yığıvalmalı mümkünçülük bulunuk. İçinde alıyız o.
Çürüyor mu öyle?
Yok, değil, buğdayın içinde otur.
Delil bulunuk mu buğdaya?
Delil bulmaz mı bulur? Şol kuğuça tebepli ekilen buğdaylar indiğen göğür alıp bulunuk. Teyrek oluyız olur.
Buğday urum devrinde... Kerinde çenehilik ihtiyar berilleş öz hasılını tavsırmağa şuna gözükçülük köp değil ya.
Onun hasılını tavsırmalı olanda iyisi köp eller onu. Her nemesine başlığam gelip milisiyalı zatlı gelip yığıp alıp gidip tavsırıyorlar. Bu doya cevap her başlık brigadir, milisiya, kammayının nemeleri, hocaylıları var. Teknika gözükçüleri başlık agronom hemmesi gelip Son basında duruyorlar. Tendine masina minip gidip tavsır gel ayması galiyor sonunda.
Şoların gödevçiliğinden dayıxana bəhvit geliyem ya delil geliyem şol edilen artıqmaz gödevçilikten.
Biz şondan özümüzü hə alıp biləmdik. Şol yetiştiren hasılmazdan var alıp biləmdik da tavsırmalı olayız himmesini.
Tavsıran vaxtınızda şol bir terezde kim çekilip bir şunyalık ziyan salınıyam ya olmadı buğday çiğ korulup çiğliliği yok kor deyip dayxana delil salınıyam ya.
Salınıyam hapa deyip çiğ deyip tonundan ayrılıyam.
Buğdayın girdecisini vaxtında veriyalar mı?
Veriyalar. Yöne bakas pes.
Onun şol dayxan bakası pes olsa yıllık girdecilen dayxan eklenu bilyam
Yok eklen bilmeyar. Eklenerlikli baha yok. Baha spesiyeler. Talava layık değildi.
Buğdayın göğü orlayan vakti bolyamış. Buğday yetişmeğe orlaya diyen mağlumatlar var.
Göğü orlayan vakti bolyar. Orak dövür gelende bir şeyine bir şişmediğine kararlanıp bir yandan başlayıp orup gittiler. Göğü buğdaylara morlayar. Nerede bir şey var onu oral deyip duranok gelen orakçılar.
Buğday ormana kanmaylar yetik mi?
Doğru yetik değil, kanmayın yetik değil buğday ormanı.
Onun sonu orulman kalan buğday bolyam yere dökülüp daya bolyan vaxtlar bolyam.
Orup yetişmedik yerleri eyyam olur o çetin orup o çetine barayınca daya olup dökülüp kalyar olur.
Yok sonra bir kanmayın ya hele o bir çetinden giyirip yardın orup yardın orman etdi.
Tutuş kalhozun bir çetinden giyirip putru dolu orup gittiler olur oranda. Öne anır çetine çıkayınca Dökül gitti ya, yeten ok, teknika. Ahirine kalan potratçıların buğdaylar dökülüp daya bul gitti yalar.
Yani buğdayın giyirdecisi az olsa dayıha ne hale güzel anaylıya?
Buğdayın giyirdecisini az veriliyor. Az verilende köp hocalıklar özünü ekleyip bilmeyen şu giyirdeciler bile. Adabına layık bulmayan şular.
Onun ne emeğilen ekleniyor dayıha?
Malara başka yeri işlemene daymasa başka. Gün vurmak kayında hocalığına ekleme.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efireden mağlumatlarımız var adı, öz pıkır arayışlarını da, belliklerini de bizimle paylaşmasınız. Sizi bizim Facebook ve Kontakte sosyal ulumlarındaki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu ulumlarda bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu Azat Havar yazıp tap bilirsiniz. Şöyle de bizimle Line ulum arkalı hem havarlaşıp bilirsiniz. Line salgıyımız Azat Havar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelü gepleşimizi hem geçirip oturuyat. Programmanı Pragdaq studiyodan men Sahra alıp bardım. Saatla hareketmeden son gepleşimizi yazılıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılman.